Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
Jes, hei, ihanaa ääntä kuuluu tosi paljon. Oletteko te valmiit kuuntelemaan saarnaa ja vastaanottamaan Jumalan sanaa tänään? Ihana vastaus. Oletteko te valmiita ottaa vastaan Jumalan sanaa? Kiitos, mahtavaa. Ennen kuin hypätään siihen, niin rukoillaan vielä nopsaa. Kiitos rakas Jeesus tästä päivästä ja tästä hetkestä, kun me saadaan seurakuntana kokoontua yhteen kuulemaan sun sanaa. Kiitos, että tässä ei ole kyse siitä, miten me suoriudutaan, vaan siitä, kuinka paljon sä oot läsnä, kuinka paljon sä oot lähellä, kuinka paljon sun pyhä henkes pääsee vaikuttamaan meidän keskuudessa. Siunaa nämä mun vajavaiset sanat. Siunaa kaikki näiden ihmisten vajavaiset korvat kuulemaan ja vastaanottamaan sun sanaa. YKK, aamen. Aamen. Jeremia 1:10. Katso, minä olen tänä päivänä asettanut sinut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle, repimään ja hajoittamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan. 1990, noin 33 vuotta sitten, tämä kyseinen seurakunta, missä sä tällä hetkellä oot, perustettiin. Siitä asti tämä Raamatun paikka on kulkenut koko sen perustamisen ajan läsnä tässä meidän yhteisössä. Ja mun mielestä tämä kohta resonoi yhä enemmän ja syvemmin ajassa, jossa me tällä hetkellä eletään. Ajassa, jossa totuus hämärtyy ja pimeys yrittää saada meidät jatkuvasti eksymään. Meidät on seurakuntana kutsuttu repimään ja tuhoamaan vihollisen linnakkeet pois ensin meidän omasta elämästä ja sen jälkeen yhteiskunnasta, minkä keskellä me vaikutetaan. Meidät on kutsuttu murtamaan valheellisia ajatusmalleja ja ennen kaikkea meidät on kutsuttu tekemään parannusta, etsimään valoa, jonka nimi on Jeesus. Mun nimi on Sauli, moi kaikille. Sori, synkkä aloitus. Mä toimin tässä seurakunnassa osana staffitiimiä ja lähitulevaisuudessa mä oon kuitenkin jäämässä sapaattivapaalle. Tämä saattaa tulla jollekin yllätyksenä, mutta mä oon jäämässä sapaattivapaalle tämän kuun lopussa. Joten tänään ja ensi viikolla on viimeiset kerrat, kun tuutte kuulemaan saarnan siitä vähän aikaa. Meikäläiseltä siis. Meidän edellinen sarja puhuu Jumalan valtakunnasta ja se on upea aihe. Mutta mä haluan kuitenkin aloittaa tänään syntiin lankeemuksesta ja paholaisesta, koska mä voin. Ja, joten tervetuloa munkin puolesta. Ihanaa, että sä oot paikalla, vaikka meillä on tällainen aika synkkä aihe. Ihanaa, että sä oot tänään täällä. Avataan tosiaan meidän Raamatut saman tien Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 3 jakeesta 1. Ennen kuin mennään sinne, niin mä avaan, että mistä tässä kyseisessä sarjassa on kyse. Tämä sarja, mikä me tänään aloitetaan, aikamme valheet, pureutuu nimensä mukaan meidän kulttuurissa kyteviin valheisiin, jotka vievät meitä kauemmiksi itään Edenistä. Me pureudutaan syvemmälle Raamatun ajatuksiin siitä, että mitä valhe tarkoittaa ja miten se Raamatussa kuvataan. Lisäksi me käydään läpi aikamme suurimpia valheita ja sitä, miten me kristittynä vaelletaan näiden valheiden keskellä. Ja miten meidän kuuluisi niihin suhtautua. Miten taistella valheita vastaan, miten me löydetään totuus. Ja toivottavasti sä oot ollut sen verran nopeat. Melkein kuoli tämä mikki, mä kiristin vaan tätä ruuvia, joka oli löysälle. Mutta hypätään tuonne Raamattuun. Mä luen, koittakaa kestää. Tämä on vähän pitkä. Eli 1 Mooses 3 ja 1 eteenpäin. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naisille, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeille, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskeko siihen, ette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhan illan viiletessä. Tuo on mun mielestä kaunis lause. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piiloiduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani. Hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Mä sain ilokseni tuossa, meillä oli vapaaehtoisten tällainen palsu tuossa ylhäällä, niin mä sain ilokseni kuulla, että siellä oli yksi helluntalaistaustainen. Ja mä oon itse samankaltainen. Mä oon siis Kälvien helluntaiseurakunnan kasvattaja. Sen kautta mulle jotenkin paholainen on aina esitetty. Tai se esittäytyy demonisoituna. Mä en tiedä, voiko paholaista demonisoida, mutta se, mitä mä tarkoitan, on se, että kun joku menee pieleen, niin se on aina paholaisen vika. Ja me usein ajatellaan, että kun paholainen hyökkää meitä kohtaan, että se tapahtuu jotenkin näkyvästi tai fyysisesti. Mä annan esimerkin meidän talon ränneistä. Mä uskon, että se on paholaisen juoni, että kun vettä sataa, että se siitä rännistä tippuu suoraan siitä syöksytorveen pitkin sinne syöksytorven pohjalle ja se kumahtaa joka kerta. Aina vähän eri tahtiin. Ja mä en pysty nukkumaan. Sen täytyy olla paholaisen juoni. Näin ikään kuin mulle on opetettu mun oman taustan takia paholainen. Mä väitän, että joskus ränneistä vaan kuuluu tosi kova ääni. Ja mä väitän myös, että paholaisen pääasiallinen keino on jotain muuta. Miten oikeasti paholainen yrittää meitä eksyttää, löytyy noista kahdesta, itse asiassa tuosta kohdasta, mikä me äsken luettiin. Onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut? Ja me voidaan lukea, mä en tiedä tiedätkö sinä, mutta mulle on avautunut ihan uudella tavalla se, että miten Raamattu koostuu. Se koostuu muutamasta tarinasta, jotka kulkeutuu läpi koko Raamatun, ihan alusta loppuun. Siellä on noin muutama kymmentä tarinaa, mitkä toistuu. Ja yksi, mikä sieltä toistuu, on tämä kyseinen syntiinlankeemuksen tarina. Ja tämä toistuu myös toisessa Samuelin kirjassa, mutta me luetaan itse asiassa Matteuksen evankeliumista luvusta 4 eteenpäin. Eli siinä kohtaa, missä Jeesus on just kastettu ja paholainen vie hänet koeteltavaksi. Ja siinä kastetilanteessa, jos muistatte, mitä siinä tapahtuu, niin siinä itse asiassa Jumala sanoi, että tämä on mun rakas poika, johon minä olen mieltynyt. Eli luetaan Matteuksen evankeliumista luvusta 4 jakeesta 1 eteenpäin aina tuonne 11. Pitkä pätkä taas, pahoittelut. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Ihme kyllä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa. Ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Ja tässä toistuu tuo sama. Jos olet Jumalan poika, tai niin kuin Mooseksessa oli nimenomaan, onko Jumala todella sanonut. Ei taistelua, ei kovaa ääntä, ei aseita. Paholainen kylvää yksinkertaisen valheen siemenen ihmisen mieleen. Paholainen kyseenalaistaa Jumalan auktoriteetin, eli totuuden. Onko Jumala todella sanonut, jos olet Jumalan poika? Me voidaan näistä kahdesta kohdasta, mitkä me äsken luettiin, löytää myös eroavaisuuksia. Yksi eroavaisuus, mikä mut pysähdytti näissä kahdessa tarinassa, on se, että miten Eeva ja Aadam on paratiisissa Jumalan läsnäolossa. Paikassa, missä kaikki ikään kuin on hyvin siellä, tai pitäisi olla hyvin. Silti he lankee. Ja taas toisessa tarinassa Jeesus on itse asiassa autiomaassa, ihan päinvastaisessa. Ikään kuin korostetusti yksinäisyydessä. Ja nälkäisenä. Ja yhtä lailla paholainen koettelee myös meitä. Meidän autiomassa tai meidän paratiisissa, meidän ilon tai meidän surun keskellä. Se ei katso paikkaa eikä aikaa. Ja huomasitteko yhden detaljien tuosta Mooseksen kirjassa, kun nainen nappaa puusta. Meidän sen on omenan, se on hedelmä, niin huomasitteko, miten mies puolustautuu Jumalalle? Nainen, jonka sinä asetit, ikään kuin tuplasti kääntää sen, että et ei edes naisen vika, vaan sun vika Jumala. Me harvoin uskalletaan kohdata totuus. Ja erityisesti täällä länsimaissa, missä mekin edetään, me pyritään aina hakemaan ulkopuolista ratkaisua meidän sisäisiin ongelmiin. Ongelmiin, jotka paholainen petollisten ideoiden avulla on kylvänyt meidän mieliin. Ja jos me hypätään Raamatus vielä kolkosti eteenpäin, noin 200 sivua, Johanneksen evankeliumiel lukuun 8, jakeeseen 44, niin siellä oikeastaan Jeesus paljastaa tämä paholaisen juonen. Eli mä olisin voinut lukea pelkästään tuon, niin kaikki olisi ollut kartalla saman tien. Ja tämä juoni paljastuu, kun hän väittelee sen aikaisten teologien ja kirkkoskeneläisten kanssa, eli kirjanoppineiden ja fariseusten kanssa. Niin luetaan tuo 8.44. Te olette isästä paholaisesta ja isänne himoa te tahdotte noudattaa. Nämä on siis Jeesuksen sanoja. Mitä jos Jeesus tulisi sulle ja sanoisi nämä sanat sulle? Hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Toinen käännös sanotaan mun mielestä paremmin, kun hän valehtelee, hän puhuu äidinkieltään. Vaikka mä itse tuun sieltä hellaripiireistä, niin mä tiedostan, että meitä on täällä myös muista piireistä. Meitä on täällä ihmisiä, jotka ei tunne vielä Jeesusta. Ja niitä, jotka on saanut ehkä terveellisemmän kasvualustan, sanotaan näin. Tämä on henkilökohtainen kokemus. Ei mitään pahaa hellareita vastaan. Niin mä haluan vaan sanoa sen, että paholainen on todellinen. Me välttämättä kaikki ei uskota sitä, mutta Jeesus tässä opettaa, että hän on todellinen. Paholainen siis käyttää valheellisia ideoita eksyttääkseen meidän. Näissä kohdissa, kohdissa meitä vastaan hän ei hyökkää siis nyrkein tai aseen, vaan nimenomaan petollisen valheen, aivan kuten Jeesus tässä just opettaa. Hän on viekas, viekkain kaikista, niin kuin se Mooseksessa sanottiin. Se on soluttautunut meitä ympäröivään kulttuuriin ja pyrkii myös sisältäpäin muovaamaan meidän ajatuksia pois siitä totuudesta, jonka Jumala on meille osoittanut. Mun yksi tämänhetkisistä lempariopettajista ja kirjailijoista tiivistää todella hyvin tämän, mitä tässä voidaan laittaa se lainaus tuonne. Ja vapaasti suomettua tämä menee jotenkin näin. Paholaisen päästrategia sielun ja yhteiskunnan tuhoamiselle on valheelliset ideat, jotka voimistaa vääristyneitä haluja, jotka on normalisoituneet syntisessä yhteiskunnassa. No, mikä sitten on valhe? Oletteko te koskaan miettinyt? Tämä on aika filosofinen kysymys ja mulla ei mitään koulutusta siihen, joten pitääkää hatuista kiinni. Mä yritän nopeasti selittää, tai mä annan yhden esimerkin, miten valhe usein niin kuin selitetään auki. Tämä on tosi lyhyesti sanottu. Eli se voi määritellä myös useammallakin tapaa, mutta valhe on vääristynyt idea todellisuudesta. Karrikoitu esimerkki. Jos mä hyppään tästä lavalta nyt alas päädellä tuohon, totuus on se, kun mä iskeydyn siihen lattiaan, niin mä kerään mun poikkimenneitä hampaita rikkimennellä sormilla. Mä yritän lentää, niin mä hyppään tästä, niin se on se totuus, kun se iskeytyy tuohon lattiaan, tai kun mä iskeydyn tuohon lattiaan. Tai toinen esimerkki on se, miten totuus iskee todellisuutena, on se, että jos mä lähtisin juokseen tosiaan vaikka maratonin, niin se iskisi itselläni todennäköisesti noin puolen tunnin jälkeen se totuus. Että ei Sauli, että eihän tästä nyt oikeastaan tullutkaan mitään. No jos mennään vähän syvemmälle vielä siihen, että miten sitten joku uskoo valheen. Miten valheesta tulee jollekin todellisuutta? Nyt mä seuraan hyvän valheen lyhyt oppitunti. Ja mä toivon, että tämä nyt ei ole semmoinen, kun joku tulee ensi viikolla kysymään, että mitä sitten seurakunnassa opitte, niin Sauli opetti mua valehtelemaan hyvin. Mutta että päästään kiinni siihen, mikä valhe on. Ja useinhan me ajatellaan, että valhe on se, että mitä noi edes on? Noi höyhenet. Ne on punaisia, mutta nehän on valkoisia. Sellainen valhe ei ole kauhean hyvä, vaan hyvä valhe on seuraavanlainen. Hyvä valhe on sellainen, missä on totuutta 90% ja 10% valhetta. Ja yleensä se herättää jonkun tunteen, voimakkaan tunteen. Me harvoin suoriltaan just uskotaan mitään valhetta. Jos mä väitän teille, että noi on punaisia, niin te ette todennäköisesti usko, mutta sitten mä voisin sanoa, että no, näistä ja näistä syistä ennen pitkään jne, niin tavallaan te voisitte alkaa pikkuhiljaa uskoa se. Toinen, mikä tekee valheesta hyvän, on se, että anteeksi, lasten korvat pitää laittaa. Sori. Pahoittelut tästä. Mä voin tulla hoitaa teidän lapsia pariksi viikossa. Niin, me harvoin tosiaan uskotaan suoriltaan mitään valhetta, vaan valheet, miksi me uskotaan niitä, niin se on yleensä yhdistelmä useita valheita. Kyse on myös toisteisuudesta ja oikeanlaisesta kasvualustasta. Mä käyn näitä asioita, mitkä mä äsken luettelin, nopeasti, tai ei kauhean nopeasti, käyn läpi. Yksi vaikuttava tekijä siihen, että valhe muuttuu todeksi meidän elämässä, on nimenomaan ne toistot. Aivot on nimittäin hassu kapistus, kun se saa aikaan meistä toimintaa. Jos mä lähetän käsky mun aivoista mun kädelle, että liiku, niin yleensä se toimii. Mulle kerran selitettiin kuitenkin aivojen toimintaa niin, että kun sä opettelet jotain uutta asiaa, taas vitsi, mä oon taas ihan väärällä, että mä en ole lääkärikään tai mikään. Mä en tiedä näistä oikeasti mitään, mutta te uskotteko toivottavasti mua. Mulle eräs viisaampi henkilö selitti mulle, miten aivot toimii, kun me opetellaan jotain uutta asiaa. Niin se selitti sen näin. Jos sä teet jonkun uuden asian, niin siellä ikään kuin yhdistyy lanka toiseen lankaan ja kietoutuu toisiinsa, jolloin muodostuu tällainen neuroverkkoasia. Ja ne muodostaa reitin. Ja mitä enemmän sä toistat sitä asiaa, sitä vahvempi siitä reitistä tulee. Ja viidakko on hyvä esimerkki tästä. Jos sä kulkisit viidakon läpi ja sä samalla raivaat reitin siellä viidakossa johonkin päätepisteeseen, niin seuraavalla kerralla sun on helpompi kulkea sitä reittiä, eikö vaan? Ja mitä enemmän sä kuljet, sitä helpommaksi se koko ajan tulee se asia. Mutta entä jos sä oot kulkenut väärään paikkaan? Entä jos sä oot tehnyt polun, joka päättyy umpikujaan? Näiden toistojen kautta sit muovautuu sulle ainut vaihtoehto ikään kuin toimia. Eli siitä tulee sulle totuus. Eli just se, tämä viidakkavertaus just siihen, että jos sä kuljet sitä valheellista reittiä riittävän kauan, niin siitä muotoutuu sulle totuus sun elämässä, eli ainut vaihtoehto. Jos sä koet tänään, että sä oot kulkenut väärään suuntaan, sä oot raivannut väärän reitin, niin mä haluan sulle sanoa, että Jumala on sun lähellä. Hänen suunnitelma ei missään vaiheessa ollut se, että hän huutaa sulle jostain korkealta, että hyvin menee, että yritä kovempaa. Ei, vaan hän lähetti oman poikansa kulkemaan sun vierelle. Hän on sun lähellä. Ja yksi hyvä valheen kasvualusta on heimolaisuus, mikä nykyajassa on aika vahvasti läsnä. Heimolaisuus on se, että missä yhteisö kokoontuu jonkun asian puolesta, niin heimolaisuudessa taas kokoonnutaan yhteen sen takia, koska vihataan yhdessä jotain ylitse muiden. Ja huolestuttavinta näissä heimolaisuudessa on se, että siellä tilaa erilaisille ajatuksille. Ja digitaalisen ajan myötä ja erilaisten algoritmien takia nämä heimot näkee pelkästään heidän lähipiirissään jaettavia uutisia ja postauksia ja ajatuksia ja muodostavat sitten totuuden niiden pohjalta. Ja äärimmäisissä tapauksissa tällaisissa ryhmissä ei nimenomaan sallita minkäänlaista eroavaisuutta, ei minkäänlaista erimielisyyttä, vaan ihmiset joutuu lukkoon tällaisiin yhteisöihin. Tämä on vaarallista sen takia, koska useimmat tutkimukset todistaa sitä, että meillä ihmisillä on luontainen tapa hakeutua samankaltaisten ihmisten seuraan. Sellaista ihmisten seuraa, joka vahvistaa sitä meidän omaa ideologiaa, sitä meidän omaa ajatusta totuudesta. Tämän takia olen tosi kiitollinen, että meidän seurakunta on aika monimuotoinen. Täällä on paljon erilaisia ihmisiä, paljon erilaisista taustoista. Mä oon hellari, mutta mä väitän, että aika moni muu on jostain muualta. Mä toivon niin ainakin. Monipuolisuus on äärimmäisen tärkeää, koska meidän kaikkien oppeja ja kokemuksia kaivataan elämästä. Ja voi olla, että sä oot kulkenut sen tietyn polun just sen takia, että sä voisit auttaa muita. Ja seurakunnassa on myös kyse luottamuksesta. Jos joku näkee, että mä elän valheessa, niin mä ainakin toivon, että tuutte sanomaan mulle suoraan, että ei näin. Sen takia me puhutaan tästä perheenä, missä me jaetaan meidän ilot ja meidän surut. Ja eikä vaan käydä seurakunnassa, vaan me ollaan seurakunta. Ja Kristus on meidän pää. Yksi kasvualusta on individualismi. Individualismi on yksilöitä yhteisön sijasta arvostava maailmankatsomus, joka tunnustaa yksilön määräämisoikeuden ja maksimaalisesti rajoittamattomat oikeudet yhteiskunnassa. Maailma hahmotetaan yksilökeskeisesti ja yksilön itsekkyyttä puolustetaan. Kiitos Wikipedia. Tämä on mun mielestä se, missä ajassa me just nyt tällä hetkellä edetään. Ja tämä saa aikaa meissä ihmisistä sitä, että me juostaan jatkuvasti jonkun ulkoisen asian perässä, minkä me luullaan tekevämme meidät onnelliseksi. Vaikka todellisuus on se, että me seurataan meidän himoja. Ja mitä Raamattu sanoo nimenomaan tästä asiasta? Raamattu kutsuu tätä orjuudeksi. Kun me ollaan meidän oman itsekään lihamme vietävissä. Se on orjuutta. Tästä me puhutaan ensi viikolla sitten. Taas kiva aihe tulossa. Kun me kuljetaan tätä individualismin tietä, niin mitä jos se sun minäkuva on virheellinen tai valheellinen? Mitä jos sä ajattelet itsestäsi, että ei musta oo tähän, kun sä oot vaikka käyttänyt sosiaalista mediaa peilinä. Sä seuraat sieltä kauheasti ihmisiä, että mä en oo ton kaltainen tai mä en oo tollainen niin kuin toi tyyppi. Mä haluan olla toi niin kuin toi on. Niin jatkuvasti, kun sä seuraat sun individualismisista haluista lähtökohdista käsin näitä, ja katot peilinä sitä sosiaalista mediaa, niin sun minäkuvasta tulee pakostakin valheellinen ja vääristynyt. Ja sulle, joka oot tällä tiellä, ja mä uskon, että moni meistä on sillä tiellä, että me verrataan koko ajan itseämme johonkin muuhun ja pyritään vaan täydentämään meidän himoja. Mä haluan sanoa sulle sen, että sä oot rakastettu. Sulle on tarkoitus. Suurempi tarkoitus kuin sun itsesi seuraaminen. Sitten on tarkoitettu seuraamaan Jumalan tahtoa. Sä oot osa Jumalan suunnitelmaa. Sitten mennään henkilökohtaisuuksiin. Mun oma valhe, mitä mä uskon jatkuvasti, on se, että mun riittämättömyyden tunne. Kuka mä oon tässä seisomaan? Kuka mä oon teille opettamaan Raamattua? Kuka mä oon teille puhumaan? Tämä on se, mitä mä käyn jatkuvasti läpi. Kuka mä oon täällä olemaan kaikista mun syntien takia? Mä oon ihan yhtä lailla seuraa individualismista niin kuin maailmankuvaa kuin kaikki teistä. Tai toivottavasti ei kaikki teistä, mutta mä oletan, että suurin osa meistä on tässä maailmassa ja elää sen maailman mukaan. Mutta meidät on kutsuttu ja erotettu elämään eri tavalla. Mutta siinä vaiheessa, kun mulle tulee nämä ajatukset, että ei susta ole tähän, että sä oot tosi pieni, sulla on tosi kauhea ääni ja et sä kuitenkaan niinku pärjää tässä ja nämä ajatukset on se, mitkä täyttää mun mielen jatkuvasti. Niin siinä vaiheessa mä tartun tähän asiaan, joka kertoo mulle totuutta. Mä en tiedä, oletteko te huomannut sitä, mutta esimerkiksi suurin osa Raamatun isoista hahmoista on kaikki epäonnistuneita. Vanhassa testamentissa ja Uudessakin testamentissa se maailma toimii pyöri niin itse asiassa, että aina se perheen vanhin lapsi saa niin kuin sen perimmäisjärjestyksen. Eli kun isä kuolee, niin hän ottaa perheestä sit kopin. Tai kun kuningas kuolee, niin nousee sit sieltä seuraaja. Aina se vanhin lapsi on se. Mutta oletteko te huomannut, että Raamattu itse asiassa toimii ja Jumala toimii ihan päinvastaisesti Raamatus? Aivan päinvastaisesti. Hän valitsi Mooseksen, vaikka Aaron on itse asiassa isoveli. Hän valitsi Daavidin, vaikka Daavidilla montako veliä sillä oli 11. Lukekaa Raamattua, siellä se on. Tämä oli mun keino vaan saada teidät lukea Raamattua. Jumala oikeasti toimii usein vastoin sitä meidän kulttuurin normia. Meidät on kutsuttu elämään eri tavalla kuin tämä maailma elää. Piste. Se on pelottava ajatus. Niin kuin oikeasti, jos te mietitte sitä. Toinen suuri valhe, mitä mä uskon elämässäni, ja mä haluan kertoa tämän ääneen tässä, koska tämä liittyy niin vahvasti seurakuntaan. Mä oon ollut tässä seurakunnassa jo jonkin aikaa, ja aika isossakin vastuussa tässä seurakunnassa, niin mun valhe on se, mitä mä uskon. Ja nyt mä oon rehellinen, on se, että aina kun mä tuun tänne, mun huomio keskittyy joka kerta väärin asioihin. Ihan joka kerta. Mun täytyy aina käynnistää mun aivot uudestaan. Mä keskityn siihen, että tuleekohan tänne ketään. Mä keskityn siihen, että saakohan Henkka vaihdettua slaideja. Onks tuolit suorassa? Ei ollut. Viimeksi kun katsoin, niin ei ollut. Mutta nämä asiat, onko valot hyviä esimerkiksi? Nämä on ne asiat, mitä mä koko ajan katson, kun mä tuun tänne paikkaan. Ja mä oon oppinut tällaisen valheellisen reitin mun elämässä. Ja mä kaipaan tähän apua siinä. Nämä kaikki asiat, mitä mä tässä luettelin, musta olisi ihanaa, että tuolit olisi suorassa tai valot olisi tosi hyvin. Ne ei ole niin kuin mitään. Ne ei ole mitään. Siihen verrattuna, että valmistanko mä itseni kohtaamaan kaikki valtiasta Jumalaa ja muita ihmisiä, kun mä tuun paikalle. Mutta mun tapa seurakunnassa on se, että mä tuun tänne, vitsi, toi on vähän vinossa. Mä käyn suoristaan tota. Sen sijaan mä sanoisin fannille, että kiva nähdä. Ihanaa, että sä oot täällä. Mä elän tällaisessa valheessa. Tähän voin sanoa, että tämä on tällaista niin kuin ammattiuskovaisten ammattitauti, mä luulen. Fanni voi samaistua, ei Henkka tuolla takana. Yes, hyvä. Mitkä valheet on muuttunut todeksi sun elämässä? Me kaikki ollaan oltu useita kertoja sen saman puun edessä, minkä edessä Eevakin oli. Me ollaan nähty se houkutteleva hedelmä, se valhe, mitä paholainen syöttää meille. Ja me ollaan kaikki taivuttu se edessä. Me ollaan kaikki syntisiä. Ja me ollaan taivuttu nimenomaan sen petollisen valheen edessä, jonka me ollaan uskottu tekemään meille hyvää. Me kaikki halutaan onnellisuutta ja me etsitään onnellisuutta tosi usein vääristä paikasta. Mä otan vielä sen yhden oluen. No, eikä se nyt haittaa, jos mä menen katsoa netistä vielä vähän sitä asiaa, mitä mä en saisi katsoa. No, jos mä nyt tänään katson, en jaksa lukea Raamattua, vaan mä katson Netflixiä 12 tuntia putkeen. Been there, done that. Mun ei mitenkään tarkoitus syyllistää ketään, vaan nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä mä oon joskus itse tehnyt. Ja se kaikki johtuu siitä, että me ollaan uskottu valhetta. Petollista ideaa siitä, että mikä tekee mut onnelliseksi. Me kaikki ollaan tartuttu tosiaan siihen hedelmään. Ja me ollaan kaikki kyseenalaistettu se Jumalan auktoriteetti, eli totuus. Olkaa hyvä, bändi, tulkaa lavalle. Se, mikä meidän on hyvä tietää ja ymmärtää ja oppia ja tiedostaa kaikkia näitä asioita, on se, että me ei voida taistella näitä petollisia ideoita vastaan maailman keinoin. Me ei voida tahdonvoimalla kamppailla syntiä vastaan. Se on niin kuin tavallaan hyvä alku, joo, mutta me ei voida tehdä sitä. Jos me otetaan terrorismi vaikka esimerkiksi, se mitä, jos terrorismiin vastaan hyökätään asein, niin mitä sille terrorismille silloin tapahtuu? Todennäköisesti se voimistuu. Ideologista valhetta sä et voi voittaa asein. Ja tämän takia Jeesus tuli maailmaan rabbina, eli opettajana. Hän tuli uudistaa meidän mieltä. Hän tuli opettamaan meille, mikä on oikea tapa elää. Se, missä me langettiin, niin Jeesus voitti kuolemaa ja paholaisen. Tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin pelkkä kylmä totuus ei vapauta meitä valheista, vaan me tarvitaan voimaa. Me tarvitaan myös sitä tahdonvoimaa, mistä mä mainitsin. Mutta me tarvitaan myös jotain paljon isompaa. Me tarvitaan pyhän hengen voimaa. Hän on se, joka osoittaa meille ne totuudet. Hän osoittaa myös ne, missä me ollaan menty vinoon. Hän osoittaa sen, että missä me tänään seistään. Hän opettaa meille vastustamaan niitä valheita, vastustamaan syntiä. Mä haluan, että sä ymmärrät sen, että Jumala etsii sua, vaikka susta tuntuu siltä, että sä et kelpaa. Aivan kuten Aadam ja Eevakin, ne piiloutu sen jälkeen, kun ne oli langennut. Ne piiloutui Jumalalta ja Jumala etsii sua yhtä lailla. Missä sä oot? Mä en tiedä, onko täällä ketään Timoa, mutta Timo, missä sä oot? Sanna, missä sä oot? Suvi, missä sä oot? Fanni, missä sä oot? Teo, missä sä oot? Jumala etsii. Jumala etsii meitä ihan jokaista. Vaikka me yksi kerran selitti sitä, että mä tein kaikkeni, että mä en tulisi uskoa. Niin, mitä sä teet? Mä juoksin Jumalaa karkuun. Se on se ainut asia, mitä ihminen voi tehdä pelastuakseen. On ikään kuin juosta Jumalaa karkuun, niin kuin Aadam ja Eeva teki. Mutta Jumala löytää sut. Hän etsii sua. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus on tie, jota me kuljetaan, jotta me opitaan totuus, jotta me voidaan elää yltäkylläistä elämää. Nostaa seurakunta ylös tässä vaiheessa. Ennen kuin me rukoillaan ja tunnustetaan meidän usko, niin mä haluan jättää sulle tehtävän. Mulla on semmoinen olo, että mä olisin opettamassa teitä, niin mulla on jotenkin semmoinen opettaja-olo. Niin eikö pedagogiikassa aina niin kun jätetä jonkinlaisia tehtäviä? Niin tänään mä jätän teille tehtävän. Mä haluan, että sä varaat itsellesi tulevalta viikolta 15 minuuttia aikaa. Hurjan paljon. Mielellään 15, mielellään enemmän. Aikaa, jossa sä pysähdyt, sä laitat mahdollisimman paljon häiriöitä pois sun elämästä. Lapset ei ole häiriö, lapset on rikkaus. Ja pohdit, että mitkä on niitä valheita, mitä sä oot uskonut sun elämässä. Tää on vaikea tehtävä, koska valheista usein tulee meille myös todellisuutta. Tähän me tarvitaan just sitä voimaa. Me tarvitaan tähän sitä Pyhän Hengen voimaa, että hän osoittaa meille, että mitkä on ne valheet, missä me eletään. Eli sun tehtävä on varata itsellesi 15 minuuttia tulevalta viikolta aikaa. Istuu vaikka sohvalle alas semmoiseen tuttuun paikkaan, missä sä usein istut ja oot ja vietät aikaa. Ja annat Pyhälle Hengelle tilaa puhua sun elämässä. Pyytää, että osoita mulle mun valheet, mitä mä uskon tässä elämässä tällä hetkellä. Tämä tehtävä jatkuu niin, että sä voit kirjata nämä valheet sit ylös. Sen jälkeen sä voit kertoa nämä valheet jollekin sun ystävälle, kehen sä luotat, ihmiseen, kenen sä luotat. Ja käykää yhdessä nämä valheet läpi. Tän voit tehdä vaikka pienryhmässä. Jos ei sulla ole vielä pienryhmää, niin suhe.net kautta mukaan, niin sieltä pääset pienryhmään. Ja käykää yhdessä läpi nämä teidän valheet, mitä te olette uskonut. Saman tien antakaa myös tilaa Pyhälle Hengille ja etsikää totuutta ja Raamattu on hyvä keino siihen. Onko kaikilla tehtävä nyt mielessä? Vartti tarvitsisi varata ensi viikolta aikaa. Niin mä ajattelin, että mä ensi viikolla tuun pyytämään jotain kertomaan näistä omista valheista, mitä on löytänyt omasta elämästä. No stress. Mutta mä tuun pyytämään jotain tänne lavalle. En siis pyydän, että voisiko joku tulla lavalle. En osoita ketään sormella, ei hätää. Mutta mä toivoisin, että joku uskaltaisi ensi viikolla tulla kertomaan, että mitkä oli niitä valheita ja miten, mikä on se totuus siihen. Että löytyykö sitä? Sitä ei välttämättä löydy heti, koska niin kuin se viidakkovertaus meni tosi hyvin. Se saattaa kestää vuosia, että se valhe muuttuu. Että me löydetään se totuus. Oliko tämä selkeä? Hyvä. Rukoillaan. Kiitos rakas Jeesus tästä illasta ja siitä, että sä oot totuus. Kiitos, että sä oot tullut Pyhän Hengen kautta tähän maahan, tähän seurakuntaan, tähän kaupunkiin, tähän meidän yhteisöön. Meidän rukous on se, että sä tuut ja osoitat Pyhän Hengen kautta meidän valheet meidän elämässä. Jonka jälkeen sä näytät meille myös totuuden, sä opetat meille totuuden. Tuu Pyhä Henki tähän hetkeen. Me halutaan uudistua ja voimistua sun tuntemisessa yhä syvemmin ja enemmän. Tuu Pyhä Henki.
Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!